to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 9 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីដាក់កំហិតលើទង្វើយោធាប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំក្រុងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើអ៊ីរ៉ង់អ្នកសើបអង្កេតអ៊ីរ៉ង់ថាយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្លាក់បានឆេះមុនពេលធ្លាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Naga World ជាង 1,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារកញ្ញាយិននិមលបុគ្គលិកមួយរូបដែលចូលតវ៉ានៅខាងមុខកាស៊ីណូបានប្រាប់ VOA ថា
ចង់ឈប់ពន្ធចូលឆ្នាំខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនអីចឹងគឺអត់បានទេកម្រិតក្រុមហ៊ុនឲ្យដាក់បានប្រមាណភាគរយគឺកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវតែមកធ្វើការបើអត់មកធ្វើការគឺមានកំហុសទៀតហើយទី2គឺការបៀតបៀនលើពួកខ្ញុំជាស្ត្រីពួកខ្ញុំជាកាស៊ីណូម៉ែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានច្បាប់ទម្លាប់របស់ពួកខ្ញុំភ្ញៀវសុខសក់មកស្រវឹងបៀតបៀនលើរាងកាយពួកខ្ញុំក្រុមហ៊ុនអត់មានចេញច្បាប់មួយថាការពាររបស់ពួកខ្ញុំទេដឹងតែភ្ញៀវជាស្ដេចបុគ្គលិកពួកខ្ញុំគឺអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាឯង
អង់គ្លេសស្កាតទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់អំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់អ្នកវិភាគនានារំពឹងថានឹងគ្មានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលនៃតនកម្មបច្ចឹមប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណប៉ិចចិន្តារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដើម្បីបង្គាប់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump កុំឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងជម្លោះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរិះគន់រដ្ឋបាលលោក Trump តាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងកម្លាំង Quds របស់អ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីដោយមិនបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនជាមួយនឹងសភាអ្នកស្រីបានហៅការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះថាជាទង្វើបង្កហេតុនិងមិនមានលក្ខណៈសមាមាត្រដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទាហានអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងនានាសេចក្តីសម្រេចនេះស្នើឲ្យលោកត្រាំបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់លុះត្រាណាសភាបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមឬក៏បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ឬក៏លុះត្រាណាទង្វើយោធាដូចនេះគឺចាំបាច់នៅក្នុងការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទាហានអាមេរិកកាំងពីការវាយប្រហារណាមួយដែលចិត្តនឹងកើតឡើងអ្នកស្រី Pelosi បានថ្លែងដូចនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងសភាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរបន្ថយចំនួនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាន់មួយដែលអាចរារាំងអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទេដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាគេរំពឹងថាវិធានការនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលប៉ុន្តែគេនៅមិនច្បាស់អំពីវាសនារបស់សេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធាននាយកបដិសារដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានប្រកាសដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានទាហានអាមេរិកកាំងឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការដែលសារដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺលោក Qasem Soleimani លោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីសេតវិមានដូចនេះថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅតែដដែលរហូតទាល់តែពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់កំពុងរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរួចទៅហើយនោះសំណួរគឺថាតើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីបន្ថែមទៀតលើអ៊ីរ៉ង់លោក Kenneth ខារ៉ាតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងរងទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លារួចទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកជំនាញនានារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានលើកលែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចជាគោលដៅនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់លោក Trump លើកនេះប៉ុន្តែករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកទិញឧស្ម័នធម្មជាតិទាំងនោះដូចជាប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសេតវិមានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការប្រកាសរបស់លោក Trump នេះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានណាមួយអំពីថាតើទណ្ឌកម្មបន្ថែមណាមួយដែលកំពុងតែស្ថិតក្រោមការពិចារណានោះឡើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្រុមអាកាសយានិកនិងអ្នកបម្រើការនៃយន្តហោះអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមបញ្ជាយន្តហោះឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញហើយអ្នកបើកយន្តហោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាណាមួយទេរបាយការណ៍ដំបូងរបស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលើកឡើងពីសាកសួរមួយចំនួននៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ដែលបាននិយាយថាយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Ukraine International Airlines មានភ្លើងឆេះមុនពេលយន្តហោះនេះធ្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក167នាក់និងក្រុមអាកាសយានិកនិងអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះចំនួន9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vadim Pristeko បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់82នាក់ជនជាតិកាណាដា63នាក់និងអ្នកដទៃទៀតគឺជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនស៊ុយអែតអាហ្វហ្គានីស្ថានអាឡឺម៉ង់និងអង់គ្លេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងចំពោះប្រទេសរបស់អ្នកទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រៀមខ្លួនផ្តល់ជំនួយគ្រប់យ៉ាងដែលអាចទៅរួចដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្នើផងដែរឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតណាមួយអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ប្រធានប្រតិដណ្ដ Trump ដាក់ទណ្ឌកម្មលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលដែលពួកគេបានចេញរបាយការណ៍មួយរៀបរាប់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលចិនបានធ្វើចំពោះជាតិសាសន៍ Uyghur នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ទូលំទូលាយមួយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនដែលតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលដាក់ឃុំជាតិសាសន៍ Uyghur និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតជាង1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងភាគខាងលិចប្រទេសគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាគណៈកម្មការជឿថាអញ្ញាធោចិនប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើជាតិសាសន៍ Uyghur និងជាតិសាសន៍ទួគីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Naga World ជាង 1,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិកាងារអង់គ្លេសកោតទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់អំពីវិនិយោគឲ្យអត់ធ្មត់អ្នកវិភាគនានារំពឹងថានឹងគ្មានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលនៃទណ្ឌកម្មប្រចាំប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីចំពោះនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជា ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាង 1,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានធ្វើកតកម្មត្រង់ទ្រាយធំនៅខាងមុខកាស៊ីណូ NagaWorld ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារចំនួន6ចំណុចមន្ត្រីការពារសិទ្ធិកម្មករលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនឹងកើតមានប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបន្តជំហរក្នុងការសហការនិងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាង 1,000 នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះធ្វើកតកម្មត្រង់ទ្រាយធំមួយនៅខាងមុខកាស៊ីណូ NagaWorld រាជធានីភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកដែលចូលរួមធ្វើកតកម្មភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកកាស៊ីណូនិងមានមួយចំនួនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពួកគេឈរស្រែកតាមឧបករណ៍បំពងសំឡេងដោយមានកាន់បដាទៀមទាលក្ខណ្ឌចំនួន6ចំណុចនិងក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់កម្លាំងចម្រុះដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយប្រមាណជា100នាក់ព្រមទាំងសន្តិសុខមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាយិននិមលបុគ្គលិកមួយរូបដែលឈរតវ៉ានៅខាងមុខកាស៊ីណូប្រាប់ VOA ថាក្រុមបុគ្គលិកទៀមទាលក្ខណ្ឌមួយចំនួនដោយក្នុងនោះឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារក្នុងកាស៊ីណូនិងទៀមទាឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីពចូលធ្វើការវិញកញ្ញាបានចោទក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថាមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈប់សម្រាកហើយថាបុគ្គលិកតែងរងនឹងការបៀតបៀននិងប្រើហិង្សាពីភ្ញៀវដោយមិនមានការការពារពីក្រុមហ៊ុន
ចង់ឈប់ប៉ុនចូលឆ្នាំខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនអីចឹងគឺអត់បានទេកម្រិតក្រុមហ៊ុនឲ្យដាក់បានប្រមាណភាគរយគឺកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយត្រូវតែមកធ្វើការបើអត់មកធ្វើការគឺមានកំហុសទៀតហើយទី2គឺការបៀតបៀនលើពួកខ្ញុំជាស្ត្រីពួកខ្ញុំជាកាស៊ីណូម៉ែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានច្បាប់ទម្លាប់របស់ពួកខ្ញុំភ្ញៀវសុខសក់មកស្វឹងបៀតបៀនលើរាងកាយពួកខ្ញុំក្រុមហ៊ុនអត់មានចេញច្បាប់មួយថាការពាររបស់ពួកខ្ញុំទេដឹងតែភ្ញៀវជាស្ដេចបុគ្គលិកពួកខ្ញុំគឺអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាទេ
បុគ្គលិកទាំងនោះទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ទទួលយកប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោចូលធ្វើការវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការជប់សម្រាប់នឹងធ្វើការតាមការស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិបញ្ជប់ប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែក Casino ជាជនបរទេសម្នាក់ដែលពួកគេថាមានចរិតមិនល្អបតាមញ្ញត្តិដែល VOA ទទួលបានពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបាន300ដុល្លារសម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកសន្តាគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបានពី150ទៅជាង200ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងដំឡើង500ដុល្លារសម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកកាស៊ីណូដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបានជាង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតបទបញ្ញត្តិកុំឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើបុគ្គលិកជាស្ត្រីនៅកន្លែងការងារក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មករហូតដល់ប្រធានសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុនម្នាក់គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានក្រុមហ៊ុនព្យួរការងារដោយចោទថាជាមេខ្លោងក្នុងការទាមទារកញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនមិនដែលបង្ហាញជំហរដោះស្រាយនោះទេកញ្ញាបន្តថាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកប៉ុន្តែការសម្រេចនោះមិនឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់បុគ្គលិក
ប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយការចរចាណាមួយដែលបុគ្គលិកទាំងអស់អាចទទួលយកបានយើងនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយណាដែលយើងអាចទទួលយកបានទេគឺយើងនឹងបន្តការតវ៉ានៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld តាមអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចុះមើលការធ្វើកតកម្មបានថ្លែងថាលោកនឹងជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការពិភាក្សារវាងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកទោះយ៉ាងណាលោកថារាល់ការតវ៉ាទាមទាររបស់បុគ្គលិកត្រូវធ្វើឡើងឲ្យស្របតាមច្បាប់
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែជំរាបកម្មកតកម្មការនេះថាធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យហួសពីដែនច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងឯងមកនេះខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរថាការអត់មានធ្វើអីឲ្យនេះទេយើងនឹងសម្របសម្រួលគ្នាថាការងារនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយដែលតាមច្បាប់
ចំណែកលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលវិវាទនេះជាច្រើនដងរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះភាគីនៅមិនទាន់ទទួលយកនៅឡើយ
ក្រសួងមានតួនាទីត្រឹមសម្របសម្រួលដើម្បីភាគីទាំងពីរ អាចទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមកបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយក្នុងករណីដែលសម្របសម្រួលមិនបានគឺមានតែរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រសិនជាវិវាទនោះគឺជាវិវាទការងាររួមដោយឡែកបើសិនជាវិវាទនោះជាវិវាទការងារបុគ្គលគឺនីតិវិធីបន្ទាប់គឺមានតែរងចាំការសម្ញាចុងក្រោយពីតុលាការ
លោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រលដែលតែងឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនតែងបដិសេធក្នុងការទាមទាររបស់បុគ្គលិកនិងតែងបង្ហាញពីចេតនាមិនដោះស្រាយ
កន្លងមកក៏មានបណ្ដឹងទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំតាក់ដឹកនាំសហជីពនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយោជិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Naga នេះមានប្រវត្តិមួយដែលមិនសហការជាមួយសហជីពទេផ្ទុយទៅវិញសហជីពគាត់ព្យាយាមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទម្លាក់បន្ទន់នៅចំហមួយនៅក្នុងការសហការនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករយោជិតខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយវានឹងអាចដោះស្រាយបាន
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកតកម្មរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានចេញដីកាសម្រាប់ចាត់ចែងបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមការស្នើរបស់មេធាវីក្រុមហ៊ុនដីកាចេញនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលចេញមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃធ្វើកតកម្មតុលាការសម្រេចឲ្យផ្អាកការធ្វើកតកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នហើយឲ្យបុគ្គលិកចូលបំពេញការងារវិញសេចក្តីសម្រេចនោះបន្ថែមថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដែលបន្តធ្វើកតកម្មផ្ទុយនឹងការសម្រេចត្រូវកំណត់ថាជាកតកម្មខុសច្បាប់និងត្រូវចាត់ទុកថាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្តីក្រុមលើកអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយសមស្របពីក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអង់គ្លេសថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធទៅលើមូលដ្ឋានយោធាចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះរបស់ប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានជំរុញមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ចាត់វិធានការយ៉ាងដូចនេះម្ដងទៀតដោយហៅវិធានការនេះថាជាការវាយប្រហារមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគ្រោះថ្នាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការវាយប្រហារដោយប្រើគ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺជាការបញ្ចប់ការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺលោកកាសេមសូលេម៉ានីឬយ៉ាងណាលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសមកថាអង្គការអូតាអ៊ីរ៉ាក់ហើយដោយភ័យខ្លាចថាអំពើហិង្សានឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនប្រទេសអង់គ្លេសបានដឹងថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកងកម្លាំងទាំង400នាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោធាអង់គ្លេសបានត្រៀមបឋមភេកិច្ចមួយចំនួនរួចជាស្រេចការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាការសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រើដ្រូនសម្លាប់លោកកាសឹមសូលេម៉ានីដែលជាយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខ្លាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលោកបែនវ៉ាឡេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អង់គ្លេសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងលោកវ៉ាឡេសបានថ្លែងថា
Iran has stepped up its destabilizing activities in the regionWhether it was targeting dissidents in Europe or hijacking civilian ships, this aggressive
Iran បានជិញមុខធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មិនថាជាការយកអ្នកប្រឆាំងនៅអឺរ៉ុបជាគោលដៅវាយប្រហារឬជាការប្លន់នាវាស៊ីវិលនោះទេអាកប្បកិរិយាដ៏កឃ្លើននេះនឹងមិនអាចបន្តរហូតដោយគ្មានការបញ្ឈប់បានទេ
ខណៈដែលមនុស្សរាប់សែននាក់កាន់ទុក្ខការស្លាប់របស់លោកសូលេម៉ានីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់អត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កំពុងប្រឈមនឹងការសាកល្បងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំដំបូងបំផុតរបស់លោកលោក Richard Dennett អតីតនាយកដ្ឋានឡាយអង់គ្លេសនិយាយថា
between the United States policy of confrontation and trying to keep the European three France Germany and ourselves on side
យើងជាយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគោលនយោបាយប្រឈមមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង3ដែលមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយរក្សាទំនាក់ទំនងនេះគឺជារឿងដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពណាស់
សហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់អ៊ីរ៉ង់អាចសង្គ្រោះបានបើទោះជារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់នឹងឈប់ធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដាក់កម្រិតទាំងអស់ទៅលើសកម្មភាពផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកស្រី Holly Dagres អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Atlantic Council បានមានប្រសាសន៍ថា
In my view I don't think the deal is dead until there's an escalation that leads to war
តាមគំនិតខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015អស់សុពលភាពទេបើមិនមានភាពតានតឹងណាមួយដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនោះ
អង្គការអូតង់បានផ្អាកបេសកកម្មវឹកវើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងចម្រុះរបស់ប្រចាំប្រទេសក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Jen Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ថ្លែងថា
A new conflict would be in no one's interest
ចំនួនថ្មីណាមួយនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់នោះឡើយ
រុស្ស៊ីនិងចិនបានថ្កោលទោសការសម្លាប់លោកស៊ូលេម៉ានីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបសមាភិកីស៊ីរីរបស់លោកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីករាលដាលពីអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់អ៊ីរ៉ាក់ទួរគីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងលីបង់ការតវ៉ាទាំងនោះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាផងដែរស្របពេលគ្នានេះដែរអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវយូរអង្វែងមកហើយរបស់អ៊ីរ៉ង់បានកោតសរសើរចំពោះអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលហៅថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃនិងឆាប់រហ័សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសង្ឃឹមថាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះនឹងបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយគេអាចជះវៀងសង្គ្រាមថ្មីមួយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកនានាមិនរំពឹងថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមទេពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងកាន់ទុក្ខការស្លាប់របស់ឧត្តមស្នងការ Qasem Soleimani ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់អ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានចេញធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបង្ហាញជំហររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគ្រាដែលពលរដ្ឋអាមេរិកនានាធ្វើបាតកម្មបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះសង្គ្រាមផ្សេងមួយទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងកាន់ទុកការស្លាប់របស់ឧត្តមស្នងកម្ពុជារបស់ពួកគេមានដំណំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បានសេចក្តីថានឹងសងសឹកវិញហើយចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រឆាំងនឹងការសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងឆ្លើយតបវិញតាមរយៈការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រួយបារម្ភអំពីការបង្កើនភាពតានតឹងរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបាននិយាយថារដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីកម្រិតលទ្ធភាពរបស់លោក Trump ក្នុងការចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្មានការអនុម័តពីសភាលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៅព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
At times like this it's essential for Congress to provide a check
ក្នុងស្ថានភាពដូចពេលឥឡូវនេះសភាចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យលើប្រធានាធិបតីនិងប្រើប្រាស់ទូនាទីរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតក្កិននឹងរឿងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព
មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចំណាត់ការរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យថាធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍គណបកជាជាងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
Can we not at least wait until we know the facts? Can we not maintain a shred just a shred of national unity?
ហើយអ្វីបានជាយើងមិនរងចាំរហូតដល់យើងដឹងពីការពិតសិនទៅហើយអ្វីបានជាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយមករួបរวมចិត្តឲ្យបាន5នាទីសិនទៅគ្រាន់តែ5នាទីប៉ុណ្ណោះមុននឹងយើងត្រឡប់ទៅប្រកាន់គោលជំហររបស់គណៈបកវិញ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានានិយាយថាសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេបើទោះបីជាមានវោហារសាស្ត្រខឹងដាក់គ្នាក៏ដោយលោក Michael Rubin នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំង American Enterprise Institute បានថ្លែងថា
There's no appetite for war in the United States but at the same time the United States became convinced that if they did nothing
មានសញ្ញាបង្ហាញពីការចង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើអ្វីសោះចំពោះការវាយប្រហារដែលតែងតែកើតឡើងលើស្ថានទូតនិងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះការវាយប្រហារបែបនោះនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងទៅលើពួកគេដូច្នេះវាហាក់ដូចជាគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថានឹងមានចំនួនយោធានៅពេលឆាប់ៗនេះទេ
បណ្ដាប្រទេសនានានៅឈូងសមុទ្រពែកមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេទេនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគអ្នកស្រី Barbara Leaf អ្នកស្រី Barbara Leaf អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់គោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
UAE and Saudi Arabia have been very muted in what they've said
ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែអធិបាយរបស់ពួកគេជារួមគឺនិយាយថាវាជាពេលដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះហើយ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាក់ហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់សភាបណ្ដឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអារ៉ាក់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើអារ៉ាក់លោក Michael Bridgen នៃវិទ្យាស្ថាន Hudson បានថ្លែងថា
Prime Minister Abdel Abdelmehdi is holding off on his you know the signing of this legislation
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Adil Abdul Mahdi មិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះទេភាគីខាងក្រុមខឺតមិនបានចូលរួមទេគណៈបកកណ្ដាលនិយមជាច្រើនខាងនិកាយស៊ីក៏មិនចូលរួមក្នុងការសម្រេចនេះដែរហើយគណៈបកនានាខាងនិកាយស៊ុននីក៏មិនចូលរួមដែរហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមដោយកងជីវពលនយោបាយស៊ីដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកប៊ីណាពួកគេបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាមានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភា
លោកម៉ាឌីបានប្រកាសចោះចែងពីដំណែងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានមហាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកនឹងចោះចែងពីដំណែងពេលរដ្ឋសភាអនុម័តលើការតែងតាំងបេក្ខជនជំនួសដំណែងលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហើយបន្តពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល
នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខែមុនគឺចំទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន72បន្ថែមបាទរួមទាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តឬក៏ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបាទក្នុងចំណោមបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនសរុបប្រមាណជា 6,400 ដែលមានឈ្មោះជាប់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនឹងក៏មានឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសនឹងទៅលើអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012-51-5194ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទតាមទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្ជិន្តាបានជម្រាបជូនគឺលោកពេជ្រពិសីលោកជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាពេលនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកពិសីដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលត្រូវបានដាក់ ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមទាំងមេបញ្ជាការយោធាភូមាម្នាក់ផងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គលៀងនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាពីររូបទៀតបាទគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងលោកអញ្ញាត្រីភិបព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ពួកគេផងដែរបាទតើទណ្ឌកម្មនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទរួមទាំងកម្ពុជាផងលោកពិសីបាទ
បាទអន្តរកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបុគ្គលក្តីស្ថាប័នក្តីនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅដល់បុគ្គលនឹងផ្ទាល់ហើយទៅដល់ស្ថាប័នដែលគាត់ជាម្ចាស់អាចជាម្ចាស់ភិហុនក្តីជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍ផ្នែករ៉ែវត្ថុទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ចឹងជាទូទៅអន្តរកម្មហ្នឹងគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៅលើបុគ្គលដែលគេដាក់ក្នុងបញ្ជីហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការរដ្ឋបတ်ផ្សេងៗទៅលើទឹកដីការនៃបុគ្គលហ្នឹងឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺផលប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលនឹងអាចតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណារបស់បុគ្គលទាំងនោះបាទដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឬក៏អាចទ្រព្យសម្បត្តិអាចឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរហើយជាពិសេសនោះគឺគេហាមប្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រមហ៊ុនអាមេរិកហ្នឹងមិនអោយរកស៊ីឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការរិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៅលើបុគ្គលហើយនឹងស្ថាប័នដែលគាត់គ្រប់គ្រងទេបាទ
បាទយើងតែងតែលើកន្លងមកពីរឿងទណ្ឌកម្មហ្នឹងលោកពិសីប៉ុន្តែតាមដែលលោកតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងមកជាពិសេសតកតងនឹងរឿងអតិពលនៃទណ្ឌកម្មទៅលើអំពើពុករលួយហ្នឹងតើមើលទៅវាអាចប៉ះពាល់ជាក់លាក់ណាមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាមួយឲ្យចំឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទណ្ឌកម្មនឹងទៅលើបុគ្គលដែលបានដាក់នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលលោកវិស័យអាចជម្រាបបានបាទ
បាទជាទូទៅគឺបើសិនជាបុគ្គលទាំងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏មានទ្រព្យច្រើននៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចធំធេងបើសិនជាគាត់មិនមានផលប្រយោជន៍ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះទេផលប៉ះពាល់ក៏តិចទៅតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅកាលណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់របស់គាត់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗព្រោះមានដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់មានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនហើយគាត់មានស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មក្តីយើងមានស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកឬក៏ IMF ជាដើមហ្នឹងគឺគាត់មានគេហៅថាដែនសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិហ្នឹងធំធេងអញ្ចឹងកាលណាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាទូទៅតែងតែមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់បុគ្គលទាំងនោះហើយបាទព្រោះទោះបីជានៅអាមេរិកក៏អត់មានលុយក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានលុយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទលោកអាចបញ្យល់កន្លែងនឹងតិចបានទេព្រោះកន្លងមកហ្នឹងមានការឆ្លើយបំភ្លឺខ្លះដែរពីក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មហ្នឹងថាគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មហ្នឹងមិនមានឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់អីទៅលើគាត់លោកលើកឡើងថាអាចប៉ះពាល់នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិអីជាដើមលោកអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងតើវាគេអាចរឹបអូសឬក៏គេអាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅបាទបើសិនជាលុយនៅដាក់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបា
ទបាទការរកស៊ីអន្តរជាតិជាទូទៅគឺគេធ្វើតាមយន្តការទនីគារអន្តរជាតិដែលធ្វើការជាប្រព័ន្ធទនីគារដែលមានទីតាំងនៅសិង្ហបុរីគឺគាត់មានបណ្ដាញឬក៏មានតំណែងរ៉ែវត្ថុទៅនឹងធនាគារនៅហុងកុងបាទធនាគារនៅអឺរ៉ុបណានៅស្វីសធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនៅឡុងដុងធនាគារនៅប៉ារីស អញ្ចឹងទោះបីជាយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់មានថវិកាដាក់នៅក្នុងធនាគារនៅប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានថវិកានៅក្នុងធនាគារដទៃទៀតហើយជាទូទៅធនាគារធ្វើការជាប្រព័ន្ធយន្តការអន្តរជាតិអញ្ចឹងទោះបីជាមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ព្រលឹមៗក៏អាចប៉ះពាល់លក្ខណៈយូរវែងដែរជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការគេហៅថាការវេលុយណាការផ្លាស់ប្ដូរជាហិរញ្ញវត្ថុពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺគាត់នឹងពិបាកហើយព្រោះគាត់ត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទ្រព្យគាត់បើសិនជាគាត់មានទ្រព្យនៅក្នុងទឹកដីដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដៃគូស្ថាប័នក្តីប្រទេសក្តីដែលជាដៃគូនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគឺគេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបាទហើយគេនឹងហាមបុគ្គលផ្សេងដែលធ្វើការរុស្ស៊ីជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមិនឲ្យរុស្ស៊ីទេហើយសម្បីតែការប្រើប្រាស់ថវិកានេះការចាយវិថវិកានៅក្នុងដែនដីសមាជិកគេនោះក៏គេហាមគាត់ដែរពួកគេអត់ចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលគេគិតថាអាចចេញអំពីអំពើខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅក្នុងដែនដីរបស់គេទេបាទគឺជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្តីនឹងគេចង់ការពារនៅសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេហើយគេចង់ធានាថាជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្តីឬក៏ស្ថាប័នរបស់គាត់នឹងមិនទទួលផលផ្សេងៗអំពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសទាំងនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសលើអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទឲ្យដាក់សំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកកម្មវិធីរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំអ្នកទូរស័ព្ទចូលបាទលោកពិសីខ្ញុំចង់សួរឲ្យឆោតចេះចោះបាទឥឡូវដោយសារតែរឿងតនកម្មហ្នឹងយើងធ្លាប់ឮកន្លងមកជាច្រើនមកហើយដែរហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពវិញបាទលោកមើលថាតើតនកម្មហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកាន់តែថយចុះទេឬក៏វាផ្ទុយពីនឹងវិញបាទដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអាចគាត់កាន់តែឆ្លាតជាងមុនគាត់រកវិធីកិច្ចពីអតនកម្មនឹងតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណជាទូទៅបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអតនកម្មកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់អតនកម្មជាទូទៅគឺมันខ្ពស់ប្រហែលទេបាទនេះបើគេមានការសិក្សាមួយគឺជាគេចង់ដឹងថាតើការដាក់សន្តិកម្មហ្នឹងមានផលជាអវិជ្ជមានខ្លាំងអត់ទៅដល់បុគ្គលនឹងក្តីស្ថាប័ននឹងក្តីជាទូទៅកម្រិតនៃភាពជោគជ័យឬក៏គេហៅថាផលដែលចេញពីការដាក់សន្តិកម្មហ្នឹងគឺមិនទៅជាច្រើនប្រមាណទេដោយសារជាទូទៅគឺបុគ្គលដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងផងហើយជាទូទៅគឺពួកគាត់ទីទៅគាត់មានការឆ្លាតវៃណាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្តីនៅក្នុងការចាត់ចែងរៃថុរបស់គាត់នឹងព្រោះគាត់អាចយល់ដឹងមុនថាបើសិនជាគាត់មានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងទឹកដីប្រចាំប្រទេសដែលគេមានច្បាប់តឹងរឹងគាត់អាចពិបាកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរៃថុររបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាអញ្ចឹងផលនៃការដាក់សន្តិកម្មនឹងបើតាមការស្រាវជ្រាវជាទូទៅទេបាទមិនបដោតលើប្រទេសណាទេគឺពីជោគជ័យឬក៏កម្រិតនៃផលប៉ះពាល់នឹងទៀតបាទទៀតហើយប្រហែលជាមិនអាចរារាំងឬក៏ជំរុញរហូតដល់ការកាត់បន្ថយពើពុករលួយនឹងធំធេងដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលតាមប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងពលគឺនិយាយអំពីយុទ្ធាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអតនកម្មពីប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយហ្នឹងអាចអនុវត្តបានទេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេឧទាហរណ៍ឲ្យចំថាឥឡូវតនកម្មតើទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់ឬក៏បុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីអាចបញ្យល់កន្លែងនឹងតិចបាទ
បាទផលដែលប៉ះពាល់គេហៅភ្លាមឬក៏ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឧទាហរណ៍ថាគេដិតបិទណាការធ្វើដំណើរការផ្ដល់ទិដ្ឋាការអីជាដើមអាហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយទៅលើបុគ្គលហ្នឹងឬក៏អាចក្រុមគ្រួសារនឹងទី2គឺបើសិនជាគាត់មានទ្រព្យដូចជាផ្ទះសម្បែងដូចជាអាគារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់រកស៊ីជាភាគហ៊ុនជាមួយនឹងប្រជាជនបាអាមេរិកឧទាហរណ៍នៅទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើការបង្កកទ្រព្យទាំងនោះភ្លាមៗបណ្ដាសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺគេហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតហ្នឹងធ្វើការរកស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលទាំងនោះទេបាទអាហ្នឹងជាគេហៅថាផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុព្រោះគាត់ជាទូទៅគាត់រកស៊ីគាត់ត្រូវការដៃគូច្រើននៅក្នុងទូទាំងប្រព័ន្ធកាលណាគេមានតនកម្មក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពរកស៊ីបាទជាមួយនឹងនៅក្នុងករណីនេះគេជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិករបស់គេបានទេឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបានទេនេះជាផលព្រមព្រៀងដែលយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែផលដែលយូរអង្វែងនោះគឺថ្ងៃក្រោយទៅគេអាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើសិនជាមានការស្នើសុំឬកិច្ចសហការពីសមីប្រទេសដែលគាត់ជាមានទីតាំងយកទ្រព្យវិញហ្នឹងគេអាចធ្វើគេហៅថាការទីតាំងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងមកវិញដែលយើងហៅថា asset recovery ណាគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចនៅម៉ាឡេស៊ីគឺលោកចូឡូបាទចូឡូហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេអតីតយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេហ្នឹងគឺគាត់មានជាប់ច្រើននៅប្រទេសអឺរ៉ុបផងនៅចិនផងនៅសិង្ហបុរីផងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេក្រោយពីលោកបណ្ឌិតមហាធីគាត់បានឈ្នះបោះឆ្នោតមកគឺគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបាត់បង់តាមរយៈលោកចូឡូហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេវិញបាទនេះជាយន្តការមួយដែលគេអាចធ្វើបានប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យវិញហ្នឹងมันជាស្រួលប្រហែលទេបាទ
បាទលោកពិសីអាចម៉ាឡេស៊ីមិនឆ្ងាយប្រហែលពីកម្ពុជាយើងទេហើយមើលទៅទាំងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសង្គមអីហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយហ្នឹងបាទ
បាទគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែតលតែសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកចាប់ដើមនីតិវិធីហ្នឹងនីតិវិធីនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីម៉ាឡេយើងឃើញថាក្រោយពីលោកមហាធិបឡើងមកគាត់បានចាត់ចែងនៅក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីយកទ្រព្យហ្នឹងមកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យប្រទេសយើងឧទាហរណ៍ថាថាវិបាលប្រទេសយើងហ្នឹងអត់មានការប្រដូចផ្ដើមនៅក្នុងការទីយកទ្រព្យដែលបាត់បង់នៅមកវិញទេគឺខាងយន្តការអន្តរជាតិគេអាចធ្វើកើតទេអញ្ចឹងទីសងលើសម័យប្រទេសមួយមួយហ្នឹងតើគាត់មានចន្ទៈហើយនឹងមានកាតព្វកិច្ចថាត្រូវយកទ្រព្យដែលបាត់បង់តាមរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទត្រង់ចំណុចនេះ VOA ក៏បានសូមអធិប្បាយបាទពីលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ការពារទៅដល់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍បាទថាធម្មតាកម្ពុជាមិនអាចទៅរបអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដោយផ្អែកទៅលើតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះបានទេបាទហើយត្រង់មុននេះបន្តិចបាទ VOA ក៏បានសាកសួរលោកដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមដោយលោកលើកថាយន្តការពីអាមេរិកមកហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពបាទទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យរៀងៗខ្លួននោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកសានបន្តិចសិនបាទ
យើងរំចាំមើលលទ្ធផលនៃការដាក់តន្តកម្មតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់នៅពេលដែលច្បាប់ចេញជាធរមានហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាព្រោះវាក្រៅវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះគាត់ដាក់តន្តកម្មគាត់មានមកសួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាគាត់ដាក់តែរឿងគាត់ទៅដាក់នៅវ៉ាសិនតនឯណោះ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីអាចពន្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងបន្តិចបានឬក៏មានអត្ថាធិប្បាយអីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអំបញ្ញមិញបាទ
បាទជាទូទៅគឺតតែសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ដើរតួជាអ្នកចាប់ដើមទេវធីនៃការអនុវត្តការដាក់តនកម្មផ្សេងទៅលើបុគ្គលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងជីបាទហើយបើប្រទេសហ្នឹងគាត់គិតថាពលរដ្ឋទាំងនោះมันមានបញ្ហាដែលត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទេឬក៏ការចោទប្រកាន់ហ្នឹងมันមានផុសតាំងអីជាដើមគឺជាទូទៅយើងអាចធ្វើកើតទេក្នុងនាមជាប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេធម្មតាគេសិក្សាលម្អិតណាស់អំពីបុគ្គលផ្សេងៗដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺជាទូទៅគេមានព័ត៌មានលម្អិតបាទអំពីទ្រព្យរបស់គាត់អំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការរញ្ញធរបស់គាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគេមានព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយបានជាគេចាប់ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះបាទហើយអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនអាចមានព័ត៌មានលម្អិតនៃផលដែលចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាទូទៅផលគឺផលអវិជ្ជមានជាទូទៅមានច្រើនហើយប្រកបជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលទាំងនោះក៏ថាជាទូទៅយើងឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដូចភូមាជាដើមហ្នឹងគឺបុគ្គលទាំងនោះគឺគាត់មានទ្រព្យច្រើនអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗមិនប៉ះពាល់អវិជ្ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការរញ្ញវត្ថុគាត់ទេព្រោះគាត់មានទ្រព្យច្រើនហើយគាត់មានគេហៅថារញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ហ្នឹងមិននៅតែក្នុងមួយកន្លែងទេគាត់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងណាហើយជាពិសេសយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់ដាក់ទ្រព្យទាំងនោះនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសអីវិញប្រហែលជាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារចិនខុសពីការគ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនៅប្រចាំប្រទេសបាទ
បាទអរគុណលោកពិសីបាទនៅពេលដែលមានការចោតប្រកាន់បែបអញ្ចឹងបាទតើនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយផ្អែកទៅលើតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់ប្រចាំប្រទេសហ្នឹងបានទេលោកពិសី
នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺយើងអាចធ្វើកើតទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺជាទូទៅយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានហើយជាទូទៅយើងមានលក្ខខណ្ឌនៃការមិនលុបដៃចូលនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំបន់អាស៊ានវិញគឺយើងមិនអាចធ្វើកើតទេប្រទេសអាស៊ានមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់សឹងតែមិនហ៊ានលុបដៃចូលកិច្ចការនយោបាយឬក៏កិច្ចការខ្លះមិនទាំងនយោបាយផងគាត់នឹងមិនហ៊ានពាក់ព័ន្ធផងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំបន់វិញសឹងតែយន្តការនៃការអនុវត្តតនកម្មហ្នឹងពិបាកមែនទែនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំប្រទេសឬក៏ប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិគឺជាទូទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមុននឹងគេធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹង គឺគេត្រូវមានបញ្ជីបុគ្គលហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឯកាលណាយើងនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការចរាចរឋានការរបស់យើងបាទ
បាទខ្ញុំនៅចាំបានដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺថាមានរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ចឹងដែរបាទពីរឿង 1MDB បាទគម្រោងរបស់លោក Najib Razak ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេបើកការស៊ើបអង្កេតបាទទៅលើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងហើយជាបំផុតក៏រកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេលោកប្រស័យ
នៅប្រទេសយើងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងមានស្ថាប័នដែលអនុវត្តច្បាប់ចាំងពើពុកលួយហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងទៅលើការចោទប្រកាន់ឬក៏គេហៅថាមានគេហៅថាសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការសង្ស័យក្តីទៅលើបុគ្គលទាំងនោះបាទជាទូទៅយើងឃើញនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពចាំងពើពុកលួយគាត់ត្រូវការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបកគោលទាំងឡាយណាដែលគេគិតថាឬក៏សង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធទៅពុកថាតើប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំទៅទូលួយក្តីប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហ្នឹងឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះជាសំណួរដែលយើងសួរទូទៅហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងហ្នឹងមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីឯជាដើមទេបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងស្ថាប័ននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ VOA ក៏ព្យាយាមតាកតងលោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយដើម្បីលោកបានបាទដោយទូរស័ព្ទលោកគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកសុកអេសានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះគឺថាស្ថាប័ននេះប្រកាសជាស៊ើបអង្កេតបាត់ទៅហើយបាទហើយបាទទោះបីជាស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតក៏ដោយគឺថាបើសិនជារកឃើញថាជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់មែននោះស្ថាប័នប្រចាំអង្គភាពពុករលួយនោះបានត្រឹមតែជូនបញ្ជូនខ្លួនជនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តនឹងទៅតុលាការតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងលោកពិសីយើងអាចមានពេលតែមួយនាទីទៀតលោកមានអីចុងក្រោយសម្រាប់ជូនអ្នកស្ដាប់យើងបាទសូមជឿនបាទ
បាទគឺដើម្បីអំពីអង្គភាពពុករលួយគឺយើងសំខាន់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងអនុវត្តច្បាប់ខាងអង្គភាពពុករលួយមានសិទ្ធិភាពទៅបាទហើយជាពិសេសដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសមិទ្ធិងារឲ្យបាទមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះអង្គភាពខាងអង្គភាពពុករលួយគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការជួយពិនិត្យជួយកេតជំនួយរបស់តាមតាក់ទងករណីពុករលួយអង្គភាពពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទទួលការកាត់ទោសជាជ័យនឹងគឺពឹងពាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពឬខ្វះជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងគឺយើងមិនអាចបន្តយុទ្ធសាស្ត្រជូនប្រជាប្រដ្ឋជាបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រវិស័យបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកពិសីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រណានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាខ្លួនជឿថាភាពតានតឹងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់ការចរចារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប្រតិកម្មផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ពួកតាលីបង់នេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាង10គ្រាប់ដាក់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលទាហានអាមេរិកឈរជើងនៅទីនោះទោះបីជាការវាយប្រហារនេះមិនបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាសង្គ្រាមដ៏យូរជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមិនបានស្ដាប់តាមការព្រួយបារម្ភរបស់យុវជនដែលជំរុញឲ្យពិភពលោកចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីការទូតវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរឿងនេះក៏ដោយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដូចនេះថាយុវជនក្មេងៗជាច្រើនកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយនានាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការថែរក្សាភពផែនដីដែលជាផ្ទះសម្បែងរួមគ្នារបស់យើងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ូលីស3នាក់និងអ្នកភូមិម្នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏ហឹង្សាមួយរវាងអ្នកភូមិនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនៅជុំវិញប្រលានយន្តហោះយោធាទីក្រុងហាណូយការសាងសង់អគារមៀវមុននៅម្ដុំប្រលានយន្តហោះនោះត្រូវបានអ្នកភូមិប្រឆាំងជាយូរមកហើយអ្នកភូមិបានបញ្ជាក់ថាអគារនេះកំពុងត្រូវបានសាងសង់លើដីធ្លីដែលពួកយោធារឹបអូសយកដោយខុសច្បាប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមសាងសង់របងអាគារនោះដោយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលមានក្របបែកដបសាំងដែលមានភ្លើងនិងកាំបិតមានការខឹងសម្បារប្រឆាំងតបតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះនិងផ្ដល់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់កន្លែងនោះដល់អ្នកតាមដានឯករាជ្យនានាដែលមានទាំងអ្នកកសែតអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមនៅក្នុងទីក្រុងវូហានគឺបណ្ដាលមកពីប្រភេទថ្មីនៃមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺសាដល់ប្រឡាយការពីជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់រោគឃើញប្រភេទថ្មីនៃមេរោគនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តលើមនុស្ស59នាក់ដែលបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យតាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយអះអាងថាពិតជាមានការរកឃើញដំបូងនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះមែនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអនុប្រធាននៃតំបន់ទី1ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកតាបានដេងហ្គៃដែលបានចាប់ប្រកាន់លោកថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមនេះការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកដេងហ្គៃបានប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបែកបំបាក់និងសាបព្រោះនឹងការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងគណៈបក Sudan People's Liberation Movement in Opposition ដែលជាគណៈបកប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋី Salva Kiir អញ្ញាធរនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋជំនះចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំកន្លងមកនិងរីករាលដាលបន្ថែមទៀតដោយសារអាកាសធាតុនឹងមានកម្ដៅនិងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះគេរំពឹងថាធាតុអាកាសនឹងកើនឡើងលើស30អង្សាសេនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកតំបន់នេះបានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ព្រៃក្តៅខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នៅ1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.